Dacă toți sunteți ridicați, să mai rămâneți câteva momente. 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 10. Să urmărim și pasajul acesta. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, altmintrelea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Amin. Vă rog să ocupați locul. În seara aceasta doresc să reîncepem, probabil, când ați auzit citirea, cei care ați participat miercurile dinainte de concediu, de perioada de concediu, au fost câteva seri în care vorbeam despre familie, despre bunul mers al familiei și când ați auzit citirea, probabil v-ați dat seama că căutăm să mergem mai departe. Sigur că primul mesaj ne-a dus în fața unei realități. Venirea la templu, venirea la casa Domnului, chiar dacă este diferență între casa Domnului și templu de atunci, dar ar fi bine să împlinim cel puțin cele trei puncte care s-au spus. Când venim aici, Domnul să ne cerceteze. Și chiar și aici, Domnul să ne și vindece și dacă suntem cu păcate, Domnul să ne ierte. Nu aș dori să mai poposesc asupra acestui subiect, datorită faptului, cum vă spuneam, mi-am propus să mergem puțin să vorbim despre situația aceasta care tot mai mult se răspândește în lume. Și în lume, dacă oamenilor le este incomod să mai divorțeze, fac altceva, au inventat altceva, să nu se mai căsătorească. Și dacă nu se mai căsătoresc, spun ei că nu ne mai convine unul de altul, unul în dreapta, unul în stânga. Dacă au copii, acolo mai văd exact cum se împacă lucrurile și până la urmă, îi spun ei, e mult mai simplu așa. Pentru cei care sunt cât de cât cu o credință în Scripturi, a trăi doar așa în concubinaj este păcat, adică necăsătoriți la starea civilă. Chiar dacă au existat în de-a lungul vremurilor și a anilor trecuți diverse forme ale căsătoriei civile, oamenii au știut în fiecare țară, în fiecare epocă, ce înseamnă să fii căsătorit, să fii legat de o nevastă sau de un bărbat. Din punct de vedere a legii de atunci, de acolo, oriunde au trăit oamenii pe fața pământului. La fel știu și astăzi. Nu este nicio scuză. Și spun creștinii noștri, cei care acceptă totuși ideea Scripturii că trebuie cât de cât păstrată, iertați-mi această expresie, Scriptura trebuie împlinită 100%, Doamne ajută-ne la aceasta. Dar așa spun unii. Ei nu pot trăi în concubinaj, ei merg și se căsătoresc, dar în schimb își găsesc alte motive și n-aș vrea să dau statistici, acestea le găsiți pe internet dacă vreți, cât de multe, cât sunt de reale sau ireale, Dumnezeu le știe exact, dar oricum și cărți sunt tipărite deja din anii 2000 încoace, vorbind doar de America, în rândul nu a celor care sunt atei, în rândul nu a celor care nu se numesc creștini, ci în rândul a celor care se numesc creștini. Tot mai mult îți găsesc în bisericile zis creștine scuze cu versete din Biblie, că pot să divorțeze și din nou să se recăsătorească. Așa încât găsești în majoritatea bisericilor americane, foarte mulți, mă feresc să dau statistic, măcar că cunosc statistica, pentru că unii ori nu cred, ori se șochează, dar oricum pe noi nu ne interesează lucrul acesta. Cert este că tot mai mulți oameni, și din rândurile românilor venind la români, caută suport din punct de vedere biblic să divorțeze. Când te bate gândul divorțului și când ajunge o familie să se gândească, fie soțul sau soția sau amândoi, la divorț, ce înseamnă că se întâmplă acolo? Familia aceea trăiește în voia lui Dumnezeu? În familia aceea este raiul întruchipat pe pământ? În familia aceea rugăciunea, sfințenia, pacea și liniștea sunt la ea acasă? Nici de cum. Cred că e simplu pe înțelesul nostru a tuturor, nu? Când e vorba de divorț, automat îți imaginezi deranj, ispită, probleme, necazuri, suferință. Nu cred că oamenii divorțează de bine ce le este. Nu cred că oamenii divorțează sau au gândul divorțului datorită faptului că ei se înțeleg foarte bine. Dacă te lași antrenat de sentimente, dacă te lași antrenat de dovezi palpabile, cercetând cauzele, de multe ori am ridicat mâinile în sus și am zis, măi, mai că se poate. Și totuși, din punct de vedere scriptural, apare aici o poruncă clară, nou testamentală, versetul 10 care l-am citit și versetul 11, celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul. Nu că apostolul Pavel n-ar fi avut valoare în cuvânt, că doar dacă citiți toate epistolele lui, veți găsi zeci de versete și chiar sute poate, dar zeci în mod sigur, în care el spune direct, vă sfătuiesc, faceți așa, faceți așa, faceți așa. El considerând că oricum este sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt. Dar de data aceasta, dacă el vrea să facă separare între cuvântul lui de sfat, că mai jos spune celorlalți, zic eu, nu Domnul. Observați? Aici intră din nou pe felul lui normal de a scrie scrisori, epistole, fraților. Dar aceasta nu este cu mai puțină valoare decât ceea ce spune el înainte. Pentru că noi credem că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Altfel, dacă luăm, ăsta e cuvântul lui Petru, n-are rost să-l punem la inimă, ăsta e cuvântul lui Pavel, n-are rost să-l împlinim, celălalt e cuvântul lui Ioan, n-are rost să-l luăm în calcul. Atunci noi desfințăm Scriptura, că practic asta e Scriptura, scrisă de oamenii aceștia prin călăuzirea Duhului Sfânt. Dar dacă el menționează lucrul acesta, spune, nu eu vă poruncesc, frați și surori, ci Domnul vrea să pună o greutate mult mai mare în gândirea noastră, că a divorța este păcat. Că a divorța nu este permis să se strecoare în mintea celui credincios sub nicio formă, dacă vrem să placem Domnului. Dacă vrem să rămânem în voia Domnului. Da, sunt dovezi, da, sunt motive. Acum fie rămâi cu dovezile și cu motivele tale firești, pământești, chiar dacă dor, fie rămâi cu Scriptura. Doamne, ajută-ne să rămânem la Scriptură. Amin. Eram copil și în situația unde am crescut, mi-a fost dat să avem câțiva vecini și într-o parte și într-alta, care au trăit foarte rău, erau nepocăiți, putem spune necredincioși. Bătăi, beții, fugit de acasă sau gonită de acasă, mai bine zis, și într-o parte și într-alta, și totuși casa aceea nu s-a grăbit să divorțeze. Femeia aceea nu s-a grăbit. Au avut copii împreună, au căutat să-i crească și chiar la blocul unde am stat, nu odată a venit la noi, eram pe același palier și dormea noaptea la noi femeia aceea, fiind gonită de bărbatul ei când era biat, bătută, învinețită, schingiuită. Și totuși, noi am crescut mari, ne-am dus fiecare unde ne-am dus și la un moment dat am auzit că bărbatul acela a murit, dar ei n-au divorțat. Oameni care îi numim noi necredincioși, pentru că așa era ideologia de atunci. Și ideologia de atunci, chiar și asupra nepocăiților, lăsa o amprentă. Asupra pocăiților cu atât mai mult. Dar acum, dacă ideologia din lume este că pentru orice poți să divorțezi, ar trebui noi, ca biserică, să fim mai veghetori și să nu acceptăm această ideologie să pătrundă în bisericile noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aș vrea câteva aspecte. Sigur, mai întâi să mai aduc și din Maleahi. Știți bine, cei care cunoașteți Scripturile, pasajul acesta din Maleahi, în care Domnul și în Vechiul Testament arată foarte clar căci nu este de acord cu divorțul. Maleahi, capitolul 2, începând cu versetul 15, dar versetul 16 este punctul cheie. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Să mânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu sălnicie, zice Domnul oștilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament ștampilează foarte puternic lucrul acesta și condamnă divorțul. Doamne, ajută-ne nici să nu ne gândim la lucruri de genul acesta. Foarte important, ceea ce aș vrea să prind câteva aspecte, este o poruncă de la Domnul și nu este a noastră. Divorțul nu este cuprins în Biblie ca un punct prin care să scap de necaz, prin care să scap de probleme. Foarte important, în momentul în care vine imaginea de divorț, când ai probleme, când ai necazuri, ce spune Biblia despre aceasta? Biblia spune să te verifici pe tine însuți. Biblia spune să ne analizăm viața, noi cei care spunem că suntem cu Domnul. Cel puțin unul, vorbim de familiile creștine, cel puțin unul din cei doi ar preînchipui că se teme mai mult de Domnul decât celălalt. Ar preînchipui că vrea să facă voia Domnului mai mult decât celălalt. Ei, acel care se consideră că vrea să facă voia Domnului, să se cântărească bine, dacă într-adevăr s-a predat în mâna Domnului. Dacă într-adevăr slujește Domnului. Uneori, datorită nemulțumirilor noastre, alteori datorită răutății noastre, alteori datorită orgoliului și a pretențiilor noastre, ajungem la probleme în familie. Gândul divorțului nu vine peste noapte, dar încolțește din cauza problemelor și crește și crește și crește atunci când problemele nu sunt rezolvate. Și când lucrurile merg în extreme, de duritate sau de tot felul de prostii, unul din cei doi cel puțin, dacă nu amândoi, gândesc, măi, probabil ar trebui să divorțăm. Eu a zice, probabil ar trebui să ne pocăim. Nici de cum gândul divorțului. Bine, dar celălalt nu vrea. Ei, în situația aceasta, eu cred că fiecare, așa după cum de fapt Scriptura spune, fiecare vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de faptele noastre, de trăirile noastre. Că ne va întreba Domnul și de familie, și de copii, și acest lucru este drept. Dar de hotărârile private care eu le-am luat, nu este de vină nici soția, indiferent care-i starea ei, nici soțul, indiferent care-i starea lui. De hotărârile care eu le-am luat, voi da socoteală eu personal înaintea lui Dumnezeu. De aceea, fiindcă unul singur mă va judeca, care îmi știe și simțirea, și gândul, și adâncimea minții mele, o pătrunde acolo, înăuntru. Nu uitați, judecător nu va fi un om. Judecător nu vor fi prietenii, nici măcar dușmanii noștri de pe pământ. Judecător va fi Dumnezeul cel adevărat, care știe simțirile mele, gândurile mele, năzuințele inimii mele. Și atunci când apar probleme, prima dată ar fi trebuit nu să dau ghes, să mă gândesc la tot felul de lucruri necurate, ci ar trebui să mă gândesc, Doamne, ce mai trebuie să fac ca eu să salvez starea familiei mele? Poate n-am tăcut, Doamne, ajută-mă să tac. Poate n-am făcut anumite lucruri care trebuiau făcute, Doamne, ajută-mă să le fac. Poate n-am respectat pe celălalt. Bunoară, Apostolul Petru, sigur, în dreptul soțiilor, dar eu cred că lucrul acesta este valabil și reciproc. Sigur, fără să forțăm nota biblică, Biblia ne învață să ne dăm respectul unii la alții, dar aici Petru spune direct la neveste, zice, tot astfel, 1 Petru 3:1, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, cum? Prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Deci există o categorie de bărbați. Sigur, Petru vorbește unor oameni, precum și Pavel prinde aici secvența aceea, versetul 12 în jos, cu unul credincios, cu unul necredincios. Între credincioși nu ar trebui să fie bărbați care să nu asculte de cuvânt. Eu nu cred că Petru se referă aici, în pasajul acesta, la oameni care sunt în biserică și totuși nu sunt câștigați de cuvânt, nu ascultă cuvântul. Eu cred că în biserică toți trebuie să ascultăm de cuvânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar referirea directă este atunci când într-o familie soțul este necredincios și femeia este credincioasă. Cum poate să fie câștigat omul acesta? Poate l-a dus la biserică. Vine, mormăiește ceva, îi place sau nu-i place, dar numai nu se pocăiește, numai nu se îndreaptă, numai nu se corectează. Îndemnul apostolului este femeia să aibă un trai curat și în temere. Apoi, nu accentul pus pe exterior, măcar că și de exterior trebuie să ții cont, dar Petru spune aici, nu podoaba, cu aur și cu haine, nu asta e important, ci dacă vrei să-L câștigi pentru Domnul, trebuie să arăți mult mai mult un om ascuns al inimii, în curăția neperitoare unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și eu vă spun, și înaintea unui bărbat necredincios. Biblia spune pentru toți, Scriptura mărturisește că noi suntem lumina lumii. O cetate pusă pe stâncă nu poate să nu rămână ascunsă. Matei, capitolul 5, spune Domnul Iisus Hristos cuvântul acesta ucenicilor și ei, automat, cred că ne revine și nouă. Versetul 14, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și trec la versetul 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Asta potrivește și la bărbați. Dacă este bărbat care are nevastă necredincioasă, cum putem să-i câștigăm pentru Domnul? Cum putem să luptăm împotriva divorțului? Cu rău? Să răspunzi la rău? Cu iuțime? Să răspunzi la iuțime? Spune Solomon, o vorbă blândă potolește mânia. Dar o vorbă aspră, ce face? O atâță. Și de multe ori, dacă se escaladează în probleme, eu zic că ambele părți sunt vinovate. Mai mult sau mai puțin. Nu vreau să rănesc pe cei care sunt foarte răniți oricum și nu vreau să subestimăm încercarea altora de a salva familiile, dar vorbim ca principiu. Cred că atunci când este vorba de ceartă și de dezbinare și de neajunsuri în familie, ambii au o mare responsabilitate, ambii parteneri. De aceea, nu uitați, tactica de a salva divorțul, tactica de a aduce climatul de pace în familie, nu este să răspunzi răului cu rău, nebuniei cu nebunie, nu, nu. Aceasta o face răzbunarea. Biblia spune, Pentru femeie, să ai un duh blând, liniștit. A merge la un moment dat Tit și Pavel spune lui Tit, femeile cum cele în vârstă, cum să le învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații, să fie gospodine la casa lor, să-și vadă de treburile lor, să caute în toate lucrurile să fie cât se poate mai atente. Ei, cine face în felul acesta, eu cred că minimalizează ideea divorțului în gândul partenerului aproape de 100%. Sigur că sunt excepții. Când este o nebunie peste om sau când este o stare de curvie, după cum zice la un moment dat și Domnul Iisus Hristos în confruntarea cu farisei, când omul poți să-l servești, poți să-i faci ce vrei, fie la femeia aceea, fie la bărbatul acela, să-l aștepți întotdeauna doar cu cuvinte frumoase, să-i fii slugă de dimineața până seara. Dacă este monopolizat și condus de acest duh al curviei sau de un duh de nebunie, atunci acolo există, într-adevăr, o cruce foarte grea. Dar până acolo și în aceste situații, să ne fie cu iertare, nu sunt toate familiile implicate care au ajuns în divorț sau care au gândul divorțului. De aceea foarte important este să acceptăm gândul clar al voii lui Dumnezeu pentru noi, dacă ne-am căsătorit, ne-am căsătorit ca doar moartea să ne mai despartă. Nu o problemă, nu o nemulțumire, nu o situație într-un fel sau o situație în altfel. Și dacă vrem să îndreptăm lucrurile, nu faceți rău cu rău. Dar cât să răbdăm? Biblia spune, cine va răbda până la sfârșit, până la capăt, va fi mântuit. Sau tot Domnul Iisus la un moment dat spune, căci prin răbdarea voastră vă veți câștiga, vă veți mântui sufletele. Doamne, ajută-ne să răbdăm până la sfârșit. Știu că poate unii gândiți, frate, vorbești ușor, că ai soție bună sau că tu nu treci prin asemenea situații. Nu vreau să vorbesc ușor. Să mă ferească Domnul să trec prin situații de genul acesta. Dar nu vă vorbesc de sus, dar totuși trebuie vorbit cuvântul Scripturii. Căci dacă nu vine lumea cu învățătura ei și nu mai răbdăm deloc și nu ne mai smerim deloc și nu ne mai umilim deloc și foarte ușor dăm buzna la tribunale, crezând că tribunalul ne rezolvă problema, nici de cum. Pe partea cealaltă, când te macină gândul divorțului, gândește-te, cum am spus, este un singur judecător care va judeca faptele ascunse, gândurile ascunse ale oamenilor. Și acel judecător te va judeca și pe tine. Nu în fața mea trebuie să ieși curat. Nu mie trebuie să-mi aduci dovezi că ți-o făcut cum ți-o făcut. Nu. Înaintea Domnului va trebui să ieși curat sau curată. Pentru că Dumnezeu știe exact totul. De aceea este foarte important să fim atenți la cuvântul Domnului și să nu-L răstălmăcim. Unii spun, păi că eu așa am înțeles, că eu... Da, într-adevăr, sunt versiuni multe și eu le-am citit și eu le-am auzit. Bunoară, după pasajul acesta de aici, din 1 Corinteni, și după ce mai spune Domnul Iisus Hristos fariseilor, găsim și pasajele acelea în Evanghelii, unii dezleagă foarte ușor și recăsătorirea. Dar uitați-vă cu atenție și la ce a spus Domnul Iisus în Evanghelie și la ce spune Pavel aici în Corinteni și oriunde în Scriptură, de fapt. Cu privire la recăsătorire, nu vorbește. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, asta e problema celui necredincios. În situația aceasta, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. La ce nu sunt legați? E vorba aici de recăsătorire? Nici de cum. E vorba aici de divorț. Zice, în situația aceasta, cei credincioși nu sunt legați, că suntem chemați să trăim în pace. Dar nici de cum nu dezleagă mai departe recăsătorirea. De ce? Pentru că s-ar contrazice versetul 11. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Dar este cât se poate de clar. Alții mai au versetul acela care, tot aici îl spune Apostolul Pavel cu privire la cei care, nu, versetul 9, dar dacă nu se pot înfrâna să se căsătorească, cu privire la cine ai spus lucrul acesta? Zice, celor neînsurați și văduvelor. N-ar fi putut Apostolul Pavel să spună celor neînsurați, văduvelor și divorțaților. Ar fi putut foarte simplu, că e pasajul și tematica divorțului și are căsătoririi dacă vrem. Ei, vrem noi, dar n-a vrut Pavel. Deci trebuie să fim foarte atenți când citim, cum citim. Pentru că degeaba ne vom scuza, Doamne, păi eu așa am înțeles. Dacă legea pământească nu te scuză, că așa ai înțeles tu greșit, ci te amendează și plătești scump, cu atât mai mult legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu pătrunde în inima noastră. Ba mai sunt încă situații, și feriți-vă de astfel de situații. Pe ăla necredincios, când ajunge omul necredincios, sunt două faze cel puțin. Prin felul cum omul este născut în lumea aceasta, dacă nu este într-o familie de credincios sau dacă nu se întoarce la Domnul, el este necredincios. Și ăștia la un moment dat s-au căsătorit și unul s-a pocăit. Aici apare prima fază în care unul e credincios și unul e necredincios. Sau mai există o fază, sau poate fi posibil o fază, care a mai fost întâlnită din când în când și în bisericile noastre, când amândoi s-au pocăit, fie că au fost de mici aduși la biserică și au trecut prin nașterea din nou, fie că din lume s-au pocăit și au stat o perioadă în pocăință, după care unul dintre ei, într-un mod total vizibil, părăsește casa Domnului, se apucă de tot felul de destrăbălări, de beții, de mizerii, care toată lumea le vede și spune clar, Domne, omul ăsta e necredincios. În fazele acestea este vorba la ceea ce Pavel spune aici. Dacă unul din cei necredincioși își are soția credincioasă sau invers și cel necredincios vrea să trăiască împreună, ce spune Biblia? Femeia și bărbatul credincios să tot îl provoace, să tot îl sâcăie, că da, dacă va băga el divorțul. Acestea sunt lucruri demonice. Nu vă jucați cu idei de genul acesta. Biblia spune, cel credincios să accepte lucrul acesta, eu aș spune chiar cu bucurie să accepte. Pentru că noi vrem mântuirea așa celui necredincios. O, Doamne, omul ăsta nu se poate, niciodată. Dar de ce? Pe câți oameni răi nu i-a schimbat Domnul? E drept, cum se încheie versetul 16, tocmai din pricina aceasta se încheie versetul așa, Pavel vrea să spună, nu se dă o garanție, că Dumnezeu doar știe dacă bărbatul acela necredincios va fi mântuit sau dacă femeia aceea necredincioasă va fi mântuită. Dar aceasta nu ne dezleagă pe noi să trăim oricum și să căutăm pe celălalt care noi îl numim necredincios, neapărat el să bage divorțul, că atunci noi suntem liberi, noi suntem dezlegați. Aceasta este o idee ieftină de la diavolul, prin care diavolul caută să ne liniștească cugetele noastre. Eu cred că chiar dacă se ajunge la divorț, persoana credincioasă trebuie să lupte până în ultima fază cu pocăință, cu un duc blând și liniștit, a fi lumină, să fie faptele bune dovedite și la tribunal, când omul acela sau femeia aceea ar fi să meargă, să nu poată să aducă învinuiri concrete și adevărate în dreptul credinciosului. Dacă chiar aduce învinuiri, toate să fie mincinoase. Sau cum s-au mai întâmplat anumite situații, domnule, e de nota 10, nu-mi place că s-a pocăit, pentru aceasta divorțez. Au fost cazuri pe timpul lui Ceaușescu, poate unii le știți. Mi-a stricat reputația, ăsta e singurul motiv. Restul totul este ok. Dacă pentru aceasta divorțează, că ești pocăită bună, că ești pocăit bun, că ești credincios, credincioasă, atunci trebuie să accepți, să rămâi liniștită și să te legi mai mult de Domnul. Sigur că sunt situații sensibile, sigur că nu sunt lucruri ușoare, dar Domnul vrea să avem învățătura aceasta și să o trăim așa cum trebuie. Doamne, ajută-ne! De ce să nu divorțăm? Așa pe scurt vreau să enumăr cel puțin trei faze. În primul rând, cum am spus, Biblia condamnă lucrul acesta și este păcat. Fără un dubiu, fără nicio reținere, Biblia arată și Vechiul și Noul Testament, poruncă de la Dumnezeu să nu divorțăm. Dar mai este încă o fază, o logică, care și aceasta am prins-o până acum, dar vreau să o numesc mai clar acum. În mod deosebit, în Noul Testament apare noțiunea vieții veșnice. Ca să ajungi în viața veșnică, trebuie ca omul vechi să fie mort. Nu există să intrăm eu sau dumneata în viața veșnică cu omul vechi pe tron, el să conducă și el să dirigeze viața noastră. Nu există. Și dacă am ajuns într-o familie, pentru cei căsătoriți, pentru cei necăsătoriți, Dumnezeu le rânduiește alte metode prin care omul vechi să se dovedească că este mort. Aș vrea să înțelegeți, oricât de mari probleme vom avea, Dumnezeu în familie caută să ne zdrobească de plin de orice pretenții, de orice orgolii, de orice răutate, de orice invidie, de orice prostie. Și dacă tu fugi prin divorț, din problema aceasta a zdrobirii, s-ar prea putea să tot fugi de zdrobire. Ai o firmă unde vrea Dumnezeu să te zdrobească prin cei din jur, fugi și de acolo. În societate și acolo imediat te răzbun, și acolo imediat dai cu piciorul înapoi, ca un cal de răvaș. S-ar prea putea să-ți treacă zilele, să-ți treacă viața și să crezi că ce ai realizat, că ai divorțat sau că ai părăsit partea aceea sau partea aceea de firmă, de societate și așa mai departe. Și la urmă Domnul să-ți spună, fiindcă nu te-ai lăsat zdrobit, fiindcă n-ai părăsit toate pretențiile tale, ești lepădat, ești pierdut. Pentru că în rai nu intră oameni care nu sunt morți cu omul vechi. De aceea, cum am spus, fiecare din acei care sunt tentați cu gândul divorțului să gândească bine, sunt chiar mort cu omul meu vechi? Oare nu pretenția mea mă împinge înspre divorț? Oare nu dorința mea firească mă împinge înspre divorț? Oare chiar sunt mort într-adevăr din punct de vedere al firii mele pământești și efectiv nu se mai poate altfel? Și de aceea ajung la divorț? Gândește bine, nu mi-e trebuie să-mi răspunzi. Și mai este încă un punct foarte important de care e bine să ținem cont. Chiar dacă atunci când îi negreala aceasta de gânduri peste mintea omului, foarte puțin țin cont de lucrul acesta. Dumnezeu, dacă a oprit divorțul, l-a oprit și pentru punctul acesta. Da, este păcat categoric, dar l-a oprit și pentru punctul acesta că a observat și a știut că acolo unde este divorț apar și rămân inimi rănite, inimi debusolate. Poate unul din parteneri rămâne toată viața lui descentrat. Să nu mai vorbim de părinții care sunt implicați în viața unor astfel de copii. Să nu mai vorbim de copiii care sunt implicați în viața unor astfel de părinți. Cred că v-ați înțeles. Fie părinții care deja sunt bătrâni, ar vrea să se bucure de familia binecuvântată de Domnul și ei participă la tot felul de certuri și dezbinări și până la urmă divorț. Care părinte la 70, la 60 de ani s-ar bucura de copilul lui că divorțează? Nu toți am vrea copiii noștri să o ducă bine. Inimi frânte, inimi zdrobite. Apoi copiii. Copiii care sunt cei mai traumatizați în urma divorțului. Recunoaște lucrul acesta și societatea. Iată încă unul din puncte pentru care ar fi bine oricine se gândește la divorț. Mai bine să gândească altfel. Să strige mai mult către Domnul, să se pocăiască mai mult, să se zmerească mai mult și Domnul să se îndure să schimbe lucrurile. Când situația din casa ta se înrăutățește, sub nicio formă nu te gândi la divorț. Renunță la pretenții. Și chiar acelea care sunt legitime. Câteva sfaturi și încheiem. Păi nu pot chiar așa. Ba da, merită să renunți. Chiar la cele care sunt legitime. Caută să fii un exemplu tu personal, bun și demn de urmat. Caută să fii, exact cum a spus Domnul, sluga celuilalt. Să slujești în mod real, renunțând la pretenții, fiind slugă, se minimalizează mult tendința spre divorț. Dacă au fost greșeli înainte și din cauza ta s-a ajuns la lucrul acesta, să nu crezi că dacă faci un act de pocăință recunoscându-ți vina, s-au îndreptat toate lucrurile, nu. Chiar dacă îți schimbi viața, trebuie timp, pentru ca partenerul să prindă din nou încredere, pentru ca partenerul din nou să aibă bază în tine. De aceea să nu te sumețești. A, eu am trecut, eu m-am mărturisit, Domnul m-a iertat, tu ești de vină. Nu e chiar așa simplu să arăți cu degetul. Dacă problema a pornit de la tine și din cauza ta, trebuie să treacă timp și tu să fii pocăit, pocăită, cu capul plecat, până în veșnicia lui Dumnezeu. Caută în mod deosebit, chiar dacă nu ai chef în mijlocul problemelor și nu-ți dă ghesi inima să te rogi, să postești. Nu slăbi cu rugăciunea și cu postul. Chiar dacă te târăști de musai, de obligație, fă-o și strigă după Domnul, căci în situații de genul acesta, când tu te l-ai zdrobit, când tu renunți la pretenții, când tu strigi apoi către Domnul, Domnul se poate îndura și Domnul poate să salveze situația. Și apoi nu uita, și de nu se schimbă nimic, și tu totuși te-ai smerit, și tu totuși lupți pe baricade până la sfârșit. Domnul a promis viața veșnică și va răsplăti tuturor celor care vor răbda până la sfârșit. Deci, merită. Merită să lupți, dar după Scripturi, să fii bun până la sfârșit, să fii răbdător până la sfârșit sau răbdătoare și să fii în toate locurile așa cum vrea Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Conform Scripturilor, cel mai clar, vă mai dau și citatul acesta, după care vom încheia cu rugăciune. Dacă deschidem și dăm foaia la versetul 39, cel mai clar apare problema recăsătoririi aici. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Și în Roman 7, tot în versiunea aceasta, merge mai departe, tot Apostolul Pavel, versetul 2 și versetul 3, la fel, spune în felul următor. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, când se poate mărita după altul? Cel puțin în legea europeană. Doar atunci când este divorțată, nu? Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul. Îi trăiește bărbatul înseamnă că nu-i cununată cu el, ca să zicem că, nu știu ce vorbește Pavel, doi bărbați și o femeie, nu. Pavel aici se referă foarte clar la nivelul de divorț. Ea este divorțată. Se mărită totuși după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Acestea sunt citatele din Biblie. Prin aceasta, nu vreau să spun că sunt absurd și dacă sunt anumite întâmplări și avem recăsătoriți la noi în biserică, eu nu-mi permit să le spun că ei merg în iad, nu. Dar la fiecare, când a fost vorba, dacă a fost să treacă pe la noi cazul, le-am spus și eu și ceilalți frați. Noi nu ne implicăm direct în situațiile acestea. Cugetul tău va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Biblia uită ce spune, vezi ce faci. Că unii se scuză că ard, că decât să curvească, decât alte și alte lucruri. Vă îndemnăm cu toată dragostea în Domnul, puneți-vă la inimă cuvântul acesta. Cei necăsătoriți, tinerii, indiferent ce vârstă aveți, decât să vă căsătoriți, doar așa, ca mâine, poimâine să vă gândiți la divorț, mai bine nu vă căsătoriți. Dar dacă v-ați căsătorit, nu aveți voie să dați înapoi, decât Dumnezeu să se îndure și să facă dreptate și să te izbăvească într-un fel sau altul. Spunea cineva către mine, pe atunci mă rog să moară. E păcat, frați și surori. Nu este permis așa ceva. Să te rogi ca ex, partenerul, să moară. Nu. Ne rugăm Domnului să moară omul vechi din noi. Și cu pocăință să mergem înainte. Voia lui Dumnezeu este să iertăm, să iubim, să mergem în unitate până în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm înaintea Domnului pentru toate familiile care trec prin tot felul de dezbinări și la care gândul divorțului bate frecvent la ușă, Domnul să aducă pocăința și biruința în fiecare familie. Amin.